Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στα ραδιόφωνα ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM αλλά και webradio.ert.gr κάθετος 958 FM για να μας ακούτε σε πολλά διαφορετικά κοντινά και μακρινά μέρη του πλανήτη. Να είμαστε λοιπόν ξανά μαζί στην καλημέρα από τις 10 και ως τις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας η Αναστασία Γρηγοριάδου και ο Μανώλης Σταματιάδης φροντίζει για τον ήχο.
Πού να σε αλήθεια το βράδυ αυτό που είμαι τόσο μα τόσο μόνος και που μαζί μου παίζουν κρυφτό πότε η πλήξη και πότε ο πόνος. Πού να σε αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπάει τα άγριο τα γέρι να'ρθεις και με ένα φιλί καυτό να με γεμίσεις με καλοκαίρι. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά. Στο βράδυ αυτό σ' αυτούς τους δρόμους που σ' αγαπούνε το ντουετάκι τους το γνωστό τα βήματα μας να ξαναπούνε. Πού να σε νάρθει στο βράδυ αυτό που γίνε φίλο ξέρω η ελπίδα να'ρθεις κοντά μου να φυλαχτώ από του πόνου την καταιγίδα. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξει. Ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά.
Είναι πάντα η καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ στα ραδιόφωνα ή τον υπολογιστή σας. Εμείς είμαστε μια πρωινή εκπομπή, γι' αυτό και καλημέρα άλλωστε. Αλλά οι εκπομπές, οι βραδινές στο ραδιόφωνο προφανώς έχουν ιδιαίτερη χάρη, λειτουργούν αλλιώς. Μερικές φορές εμείς οι πρωινοί τους ζηλεύουμε τους βραδινούς που είναι στο ραδιόφωνο, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Εκείνοι δεν ξέρω αν ζηλεύουν εμάς, δεν το νομίζω. Είναι πρωινό Τετάρτης 27 Ιουνίου του 2018 και στην εκπομπή μας όπου τον ήχο φροντίζει ο Μανώλης Σταματιάδης, στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου. Σε λίγο θα καλημερίσουμε την Ευγενία Φακίνου να μιλήσουμε για το καινούριο μυθιστόρημά της που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ο τίτλος είναι «Νυχτερινή ακρόαση» και αν πήγε το μυαλό σας στο ραδιόφωνο δεν κάνατε λάθος. Αλλά εκτός από το ραδιόφωνο, αυτό το μυθιστόρημα μας πηγαίνει σε ένα καμπίσιο χωριό, σε ένα χωριό που κάποτε έρεε μέσα του ένα ποτάμι, και όταν εκείνο στέρεψε, θαρρείς και στέρεψαν και πολλές από τις ζωές των ανθρώπων. Εκεί, ένα χωριό στο οποίο η Θεοδώρα, που το όνομά της γράφεται με φύ από ένα λάθος, μεγαλώνει και εκεί ανοίγει την αγκαλιά της στην ορφανή ανεψιά της, που είναι η Ελένη, όπως ακριβώς κάνει η Θεοδώρα και όπως έμαθε να κάνει και η Ελένη με κάθε αδέσποτο, πληγωμένο ή παραπεταμένο ζωάκι. Πολλά τα πρόσωπα σε αυτό το μυθιστόρημα, πολλές ιστορίες, η Ελένη με τη γατήσια όραση και τη σκυλίσια ακοή, ο Μάξιμος που της αφηγείται υπέροχες ιστορίες φαροφυλάκων, ο βίαιος χωρισμός τους, οι δίδυμες μοδίστρες Σία και Σία, ο Παύλος και το μυστικό του και άλλα πολλά πρόσωπα, και ανάμεσά τους ιστορίες, εικόνες, στιγμές και τραγούδια. Ένα τραγούδι και αυτό που ακούσαμε λίγο πριν. Ένα ραδιόφωνο σε νυχτερινή εκπομπή να συνδέει πρόσωπα, ιστορίες και ανθρώπους. Η Ευγενία Φακίνου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα, κυρία Φακίνου.
Καλημέρα, ωραία εισαγωγή κάνατε, τα είπατε όλα.
Είπα πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που θα ήθελα να πω, πρέπει να σας πω. Είναι από τα βιβλία που ήδη το έχω, ξέρετε, δεν διστάζω να το κάνω, με μικρά τσαλακωμένες σακρούλες για να θυμάμαι και να ξανάρχουμε, με μολυβάκι κάπου να σημειώσω κάτι που μου αρέσει. Μπήκα πραγματικά σε έναν κόσμο όπου για μια ακόμα φορά αυτό το μαγικό που κάνετε να είναι πολύ ρεαλιστικό και πολύ φανταστικό στους χαρακτήρες και τις ιστορίες, με ξαναμάγεψε. Ελάτε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς ξεκίνησε αυτό το βιβλίο?
Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ φανταστικά, όπως λέτε. Έτσι γίνονται τα πράγματα στη ζωή, αρκεί να μπορεί να τα βλέπεις. Δηλαδή να μην βλέπεις μόνο τη μία μεριά. Λοιπόν, εγώ δεν έχω πολύ ύπνο, είμαι φανατική ακροάτρια των νυχτερινών εκπομπών. Μάλλον ήμουνα, γιατί δεν μου το κόψανε το χούι αυτό, για λόγους υγείας. Λοιπόν, όταν ξεκίνησα υπήρχε μόνο η Γαλέρα στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΑ. 2 με 5 το πρωί. Με είχαν συγκινήσει άνθρωποι, γιατί ξέρετε, εμείς οι συγγραφείς είμαστε διεστραμμένα άτομα. Ανακαλύπτουμε παντού υλικό. Δεν το θέλουμε, δεν το κάνουμε από πρόθεση. Είναι στη φύση μας.
Αλλά όλο εκεί, κάπου είναι οι ήρωές σας.
Παντού. Σε αυτές τις εκπομπές, λοιπόν, έβγαιναν ήρωες. Ειδικά στη Γαλέρα, που είναι εξαιρετικά ταλαντούχος ο Κωνσταντίνος Ρισβάς, και τους έχει βάλει σε ένα εντελώς σουρεαλιστικό παιχνίδι, ένα θεατρικό παιχνίδι, και αυτό ήταν που με είχε μαγέψει, διότι αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή, θα αναφερθώ μετά και στην εκπομπή του Μάνου Τσιλιμίδη, στην οποία επίσης από την οποία πήρα στοιχεία. Εκεί λοιπόν, αυτή η εκπομπή Γαλέρα δηλαδή, η οποία τώρα μεταδίδεται 2 με 4 το πρωί, και ελπίζω να μην την κόψουν άλλο, πρέπει να καταλάβουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της εκπομπής και το τι προσφέρει. Απευθύνεται σε ένα κοινό, επειδή είναι πανελλαδικής εμβέλειας, πανεθνικής δηλαδή, αλλά τώρα με τους υπολογιστές και με τα τηλέφωνα.
Σε όλο τον κόσμο πια.
Ακριβώς. Όταν άρχισα εγώ, εντάξει, τα απολυμμέσα ήταν λίγο πιο περιορισμένα. Όταν άρχισα να το μελετάω δηλαδή το θέμα. Με συγκινούσε λοιπόν που βγαίνανε από τσοπάνιδες και τσελιγκάδες από την Καλαμπάκα, ότι όποιοι διανυκτέρευαν από έναν τελετάρχη στη Θήβα, αντιλαμβάνεστε, γραφεία τελετών δηλαδή, μέχρι κορίτσια της νύχτας, μέχρι νταλικέριδες που ταξίδευαν, οι ταξιτζίδες, φύλακα σε δρυμό. Τα έχω γραμμένα γιατί ήταν καταπληκτικά. Αστυνομικοί, φύλακες σε φυλακές, φυλακισμένοι. Άστεγοι στα χαρτόνια. Αυτοί βγαίνουν με ψευδόνυμα, εκπληκτικά δηλαδή, που ξεπερνούν τη φαντασία κάθε συγγραφέα.
Οπότε λοιπόν, η αφορμή ήταν αυτή,
Ναι,
ήταν πραγματικά αυτή. Δηλαδή ακρόαση νυχτερινών εκπομπών.
Ενώ στην αρχή παρακολουθούσα ως ακροάτρια, παύλα σε παρένθεση συγγραφέας, μετά υπερίσχυσε το δεύτερο και ήμουνα με φώτα ανοιχτά και καταγράφοντας συνεχώς. Και επειδή ο κόσμος της νύχτας φαίνεται είναι πελατεία για τους σταθμούς, τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί. Το φθινόπωρο του 17, δηλαδή μερικούς μήνες πριν,
ναι,
ξεκίνησε και στον Real ο Μάνος Τσιλιμίδης με τον τίτλο «Άγρυπνος στο Real», mm-hmm, από τις 12 τη νύχτα μέχρι τις 5 τα χαράματα. Άλλο κοινό εκεί.
Είναι άλλος κόσμος πραγματικά και για μας το ραδιόφωνο είναι, το ξέρουμε εμείς ότι είναι διαφορετικές οι ώρες του ραδιοφώνου και αυτές οι νυχτερινές ευνοούν για εξομολογήσεις, εν πάση περιπτώσει, είναι τέτοιου είδους
και εκπομπές. Και κάθε εκπομπή έχει το δικό της ειδικό κοινό. Δηλαδή άλλο το κοινό του Τσιλιμίδη, άλλο το κοινό του Ρίσβα.
Ναι, έχει να κάνει προφανώς με τον παραγωγό. Έτσι, έχει να κάνει.
Έχει να κάνει. Ναι, έχει να κάνει και με τον παραγωγό.
Ναι, είναι λίγο μαέστρο στην εκπομπή, οπότε τον πλησιάζουν και έχουν την άνεση να του μιλήσουν και τη διάθεση να του μιλήσουν άνθρωποι που νιώθουν ότι τους ταιριάζει πιο πολύ.
Άρα, εμένα λοιπόν, με συγκινούσε να σας το πω.
Ναι.
Είναι η ώρα που αυτός τους αποκαλεί μαρούλιδες τόσο τρυφερά. Οι άρτοποι, οι φουρναρέοι, έχουν τα ζυμάρια και φουσκώνουν και μέχρι να φουσκώσουν επικοινωνεί ο ένας με τον άλλον και στέλνουν χαιρετίσματα. Μα είναι συγκινητικά πράγματα.
Έχετε τέτοια ιστορία στο βιβλίο. Έχετε τέτοιο ήρωα.
Έτσι.
Η βασική ηρωίδα είναι η Ελένη. Πόσο σας πέδεψε αυτό το κορίτσι, το οποίο το παρακολουθείτε από τα τρία του, στη ζωή του που είναι πια μεσήλικη, έτσι. Έχει ζήσει δηλαδή περίπου 50 χρόνια ζωής.
Και κάτι.
Έχει τραβήξει πολλά, είναι η αλήθεια. Έχει μια ευαισθησία πολύ μεγάλη. Αφέθηκε όμως πολλές φορές στο πέρασμα των χρόνων παθητικά στη ζωή της. Ενώ ήταν
έχεις δίκιο. Είναι αυτό που με θύμωνε μαζί της. Σπανίως έχω θυμώσει με ηρωίδα μου. Συνήθως οι γυναίκες των βιβλίων μου είναι γυναίκες που ακόμη και όταν πιάνουν πάτο, όταν ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, βρίσκουν πάντα το κουράγιο να σηκώνονται και να μάχονται. Τούτη εδώ τα δεχόταν όλα αμυρολατρικά. Συμβιβαζότανε. Σαν το χαμελέοντα. Πήγαινε εκεί, ήταν έτσι. Πήγαινε αλλού, γινόταν αλλιώς. Αυτό το πράγμα με ενοχλούσε. Να το πω τώρα από πολιτική άποψη, η γενιά μου είναι πολιτική και δεν μπορεί να το αποχωριστεί.
Έτσι
αυτό
είναι.
Με ενοχλούσε αυτό.
Εσείς είστε πολιτικών και δεν μπορείτε να το αποχωριστείτε αυτό. Δεν ξέρω αν είναι όλοι στη γενιά σας, αλλά εσείς είστε.
Οι περισσότεροι στη γενιά μου ήταν.
Έτσι.
Δεν ξέρω αν παραμένουν.
Και είστε και από τις γυναίκες συγγραφείς που για εμάς τις αναγνώστριες που σας διαβάσαμε με όλα τα πρώτα βιβλία των εφηβικών μας αναγνωσμάτων, λίγο έτσι μας ταρακουνήσατε. Είπατε, οι γυναίκες μπορούν να κάνουν πράγματα. Δεν είναι μόνο για να ακούνε, είναι για να κάνουν.
Να ξεκαθαρίσω ότι πρώτον δεν υπήρξα ποτέ κομματικά τοποθετημένη, mm-hmm, και αυτό μου δίνει πάντοτε μια ελευθερία. Ασφαλώς έχω πολιτική συνείδηση, δεν λέω αυτό. Και δεύτερον, δεν υπήρξα ποτέ φεμινίστρια. Εμένα με ενοχλούν αυτά. Εγώ θέλω οι γυναίκες να μάχονται πλάι στους άντρες, όχι απέναντι. Δεν γίνεται.
Καλά, η αλήθεια είναι ότι στις εποχές μας ιδιαίτερα ο φεμινισμός πραγματικά είναι μια ιστορία στην οποία αν δεν πηγαίνουμε παλεύοντας και τα δύο φύλλα, δεν θα καταφέρουμε πολλά πράγματα.
Εγώ το έλεγα το 75 και το 80 που δεν ήταν της μόδας.
Αλλά οι γυναίκες σας ήταν όντως δυναμικές. Και εδώ η Ελένη είναι ένας άλλος χαρακτήρας. Και λέγατε λοιπόν ότι σας θύμωσε μάλλον αυτός ο χαρακτήρας.
Με θύμωνε. Από την άλλη όμως έψαχνα να βρω. Γιατί την αγαπούσα κιόλας. Την πονούσα. Και ήθελα και γι' αυτό. Από τις ελάχιστες φορές που στο βιβλίο μου είναι ξεκάθαρο το τέλος. Και ναι. Είναι αισιόδοξο, δεν λέω τίποτα άλλο.
Λοιπόν,
να μην το χαλάω.
Και εγώ δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, αλλά οπωσδήποτε και δεν θα το αποκαλύψω. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, γιατί πραγματικά κλείνοντας το βιβλίο ένιωσα ότι χαμογελούσα. Θέλω να μου πείτε μόνο αυτό, την τελευταία φράση του βιβλίου. Την γράψατε και την ξαναγράψατε, την γράψατε αυθόρμητα και με μιας, πώς έγινε? Δεν υπάρχει ωραιότερη φράση για να κλείσει αυτό το βιβλίο.
Ήξερα ότι έτσι έπρεπε να τελειώσει το βιβλίο.
Ναι.
Εγώ πριν καθίσω να γράψω, δουλεύω, αυτό το βιβλίο το δούλευα σχεδόν 2 χρόνια.
Mm-hmm.
Δουλεύω πάρα πολύ στο μυαλό μου, κρατάω σημειώσεις αργότερα όμως. Δηλαδή η οικειοφορία είναι, πώς θα το πω, σύννεφο.
Mm-hmm.
Και μετά κάθομαι και γράφω. Ήξερα ότι αυτό το βιβλίο έπρεπε να τελειώσει έτσι, μόνον έτσι.
Και πόσο καλά έκανε.
Δεν χώραγε ούτε λέξη παραπάνω.
Ναι. Συμφωνώ. Τώρα εγώ σαν αναγνώστρια που το διάβασα, πραγματικά δηλαδή είναι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, το καταλαβαίνεις, το νιώθεις, έχεις μπει στα παπούτσια τους σε όλη τη διάρκεια του βιβλίου και τελειώνει με μένα, εντάξει, με μια γλύκα που την αξίζαν αυτοί οι άνθρωποι. Έπρεπε να την πάρουν αυτή τη γλύκα.
Δεν έχω γράψει ποτέ για αστούς. Δεν είχα... όχι επαφή, επαφή είχα και λόγω της δουλειάς μου, ας πούμε, τότε που ήμουν ξεναγός, αλλά μάλλον γιατί αγάπησα τους συγγενείς μου στη Σύμη, είχα έτσι μια εξοικείωση με τους λαϊκούς ανθρώπους.
Mm.
Μου άρεσαν, τους εκτιμούσα. Ξέρετε, ακόμη και στους ανθρώπους που πιστεύουμε ότι είναι άγαρμποι, ότι είναι τσαμπουκάδες, ότι δεν αξίζουν φράγκο. Αν κάτσεις μαλακά και κουβεντιάσεις μαζί τους και δουν ότι δεν παριστάνεις τον κάποιον, ότι δεν πας να πουλήσεις μουρί, ότι... Δηλαδή, αν ανοιχτείς εσύ, ρισκάροντας, να ανοιχτούν και αυτοί, και από κάτω υπάρχει υλικό, ωραίο υλικό. Αν σας πω ότι μου στέλνουν μηνύματα ακροατές της γαλέρας κυρίως, που έχουν ανακαλύψει πράγματα ή το συζητάνε μαζί, και το βρίσκω τόσο πολύ συγκινητικό αυτό. Είναι, ξέρετε, είναι μια δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι, το φαντάζομαι. Το φαντάζομαι ότι είναι έτσι.
Ρε φίλε, σε εκτιμάω, δηλαδή. Δεν με ενδιαφέρει τι δουλειά κάνεις. Δεν με ενδιαφέρει τι είσαι και τι κάνεις. Με ενδιαφέρει αυτό που βγάζεις. Με ενδιαφέρει που αντί να μου πεις οτιδήποτε άλλο, μου διαβάζεις, ας πούμε, Νικόλα Άσημο.
Ξέρετε,
και δεν,
κυρία,
το περιμένεις. Είναι αναπάντεχο.
Ναι. Αναπάντεχο καθόλου δεν είναι, βέβαια, από την άλλη. Αυτό το οποίο ήδη είπατε κι εσείς, ότι σας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τα φώτα της δημοσιότητας επάνω τους. Και μάλιστα θα έλεγα ότι έχετε έτσι μια επιμονή στα βιβλία σας και στις ιστορίες σας να ασχολείστε με τους ανθρώπους και να μας μιλάτε για τις ζωές των ανθρώπων που ζούνε σε ένα καμπίσιο χωριό, έτσι δύσκολο όπως είναι αυτό το συγκεκριμένο, αλλά γενικά οι ζωές των ανθρώπων σε μικρές, έτσι, σε μικρές κοινωνίες. Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτή είναι η συγγραφική αιμονή μου.
Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό το κομμάτι που το κάνετε και στο βιβλίο αυτό. Η Ελένη φεύγει από το μικρό αυτό τόπο και πηγαίνει στη μεγάλη πόλη. Και εγώ ξαναθυμήθηκα πάλι όταν είχα φύγει από το δικό μου το χωριό, πώς έβλεπα τη Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ μεγάλη φυσικά τότε, στα δικά μου τα μάτια. Αυτό το πράγμα επίσης, ένα άλλο κομμάτι που συγγραφικά το έχετε αποτυπώσει αρκετές φορές. Δηλαδή, ναι, την μετανάστευση, την εσωτερική κλπ. Ναι, το ξαναζητήσατε. Πώς είναι αυτό το πράγμα, γιατί είναι σημαντικό κομμάτι στη γραφή σας?
Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πιθανότατα λέω, δεν ξέρω. Παρατηρούσα, η μητέρα μου ήταν από τη Σύμη και ερχόντουσαν στο σπίτι μας συγγενείς και συμπατριώτες απλοί, οι οποίοι ερχόντουσαν εδώ για το νοσοκομείο, για μια δουλειά, για να πάνε φαντάρι. Είχαμε ένα σπίτι ανοιχτό, μια αγκαλιά.
Ναι.
Και μάλλον παρατηρούσα τους ανθρώπους, την αγωνία τους μπροστά σε αυτό το καινούριο, στο άγνωστο, που αυτοί ας πούμε μπορούσαν να τα καταφέρουν θαυμάσια μέσα σε μια βάρκα, αλλά δεν έμπαινα στο ασανσέρ γιατί το φοβόντουσαν.
Η Ελένη.
Και η Ελένη.
Εντελώς η Ελένη.
Και η Αστραδενή. Είναι μερικά πράγματα που σε σφραγίζουν. Mm. Δεν σηκώναν το τηλέφωνο γιατί δεν ήξεραν ποιος είναι. Εμείς τώρα τα θεωρούμε αυτά τόσο πολύ απλά.
Έχετε τέτοιες μικρές λεπτομέρειες στο βιβλίο σας, οι οποίες είναι πραγματικά σαν να έχετε μπει στην ψυχή των ηρώων. Δηλαδή ο τρόπος που η Ελένη αντιδρά επειδή ζει μόνη της έναν θόρυβο και ο φόβος της. Ο τρόπος που περιγράφεται κάποια στιγμή, και νομίζω ότι είναι ένα από τα κομμάτια που αγαπώ πάρα πολύ στο βιβλίο, που περιγράφεται το πώς μεγαλώνουν τα εγγόνια των γερόντων που έχουν φύγει γονείς τους μετανάστες, και αυτοί μεγαλώνουν τα εγγόνια τους στο σπίτι, και πώς αντί τα εγγόνια να ζωηρεύουν τους παππούδες, αντίθετα
κολλάνε
μελαγχολία. Και με λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με φαγητά, με αυτά, δηλαδή, εντάξει.
Να σας εξηγήσω αυτό το θέμα.
Ναι.
Όταν είχα την Τενεκεδούπολη, δηλαδή 75 με 81, mm-hmm. πήγαινα περιοδία σε χωριά, τότε ήμουν νέο κορίτσι και είχα πάει σε ό,τι κατσάβαρχο μπορείτε να φανταστείτε. Mm-hmm. Λοιπόν, παρατηρούσα στα μικρά μέρη ότι το κοινό ήταν πιτσιρίκια και γέροντες. Άντε μια, άντε δυο ρώτησα. Οι γονείς λοιπόν ήταν Βέλγιο, Γερμανία κλπ. Mm-hmm. Ειδικά στα μέρη απάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Και σκεφτόμουν, τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά που μεγαλώνουν έτσι. Η απάντηση ήρθε αργότερα.
Έτσι.
Μετέωρα είναι. Ανάμεσα στις Γερμανίες, εννοώντας όλες τις χώρες ας πούμε που μετανάστευσαν οι γονείς τους, ρωτήστε τα Αλβανόπουλα που έχουν γεννηθεί εδώ και τα πάνε στα Τύρανα ή στα χωριά και λένε «Α, δεν θέλω, θέλω να γυρίσω στην Αθήνα», και θα είναι πάντοτε ανάμεσα σε δύο πατρίδες.
Αυτό λοιπόν το ανάμεσα, και αυτοί οι παιδεμένοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που έχουν τραβήξει πολλά, όπως και πολλοί χαρακτήρες στη νυχτερινή εκπομπή, είναι χαρακτήρες οι οποίοι σας κινούν το ενδιαφέρον, συγγραφικά.
Και εγώ έχω τραβήξει πολλά, μη φανταστείτε. Είμαι βάρκα πολύ, όχι ταξιδεμένη, πολύ...
Πολύ ταραχή.
Τα πολύ ταραγμένη. Τέλος πάντων. Αλλά δεν τα παρατάω. Δεν τα παρατάω, είναι αλήθεια. Δεν εννοώ ότι πέρασα τραγική φτώχεια κλπ, αλλά εν πάση περιπτώσει πέρασα πολύ και εξακολουθώ να περνάω δύσκολα πράγματα. Εγώ παλεύω με την υγεία μου από μικρό παιδί και έχω θέματα. Και εκεί που λέω δόξα σου ο Θεός, πάω στο βέβαια Παναγιά.
Σας ζορίζει η συγγραφή?
Αν με ζορίζει?
Ναι, γράφετε δύσκολα, είναι... Πώς γράφετε?
Ναι, αρρωσταίνω μετά από κάθε βιβλίο. Τώρα τούτη τη φορά παρέδωσα το βιβλίο λίγες μέρες πριν βγει, έπαθα ένα έμφραγμα σοβαρό. Και μου λέγανε τι κάνατε, τι δεν κάνατε, και σχεδόν σε έξι κατάσταση η κόρη μου είπε «Παρέδωσες βιβλίο». Αυτό η ερμηνεία.
Να σας εξηγήσω εγώ, είπε η κόρη σας, τι ακριβώς κάνει αυτή που δεν μ' ακούει. Ναι, αλλά μας χαρίσετε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, με πάρα πολύ ωραίους χαρακτήρες.
Δεν κάνω. Δεν προστατεύομαι όταν γράφω. Δεν αποστασιοποιούμε. Μου λέτε όλους αυτούς. Σ' όλους αυτούς εγώ ήμουνα μέσα. Δηλαδή το τι πέρναγε εκείνη στο εκκλησάκι παρατημένη και με την κρύα πλάκα στην πλάτη, εγώ το νιώθα. Ο συγγραφέας δεν είναι νορμάλ άνθρωπος.
Είναι πολύ ζώρικο έτσι όπως το περιγράφετε. Πραγματικά είναι πολύ ζώρικο.
Αυτό νομίζω ότι διαφοροποιεί, τώρα θα την πω λίγο την κακία μου, και από αυτούς που γράφουν σαν χλαμάρες. Δηλαδή τα εύκολα. Mm-hmm. Τα δύσκολα είναι. Mm-hmm. Τα δύσκολα. Να τα πεις όμως γλυκά. Να τα πεις απλά, όχι απλοϊκά. Το απλοϊκό είναι άλλη ιστορία. Εγώ πάντα θεωρούσα ότι μπορείς να πεις το οτιδήποτε, το πιο δύσκολο πράγμα. Έχω μιλήσει σε ένα βιβλίο μου που είναι για παιδιά 11-12 χρόνων για το θάνατο, που είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Ένα βιβλίο που έχει βραβευτεί έξω, τη μικρή καλοκαιρινή ιστορία.
Και είναι πολύ αγαπημένο μου, το έχουμε συζητήσει αυτό και άλλη φορά. Πολύ πολύ αγαπημένο μου, το έχουμε παρουσιάσει και εδώ στην εκπομπή, έχουμε διαβάσει και αποσπάσματα.
Γι' αυτό το αναφέρω. Δεν υπάρχει θέμα που δεν μπορείς να το πεις, είτε στους μικρούς είτε στους μεγάλους. Ο τρόφος είναι.
Και ο τρόφος...
Άγρια πράγματα. Τα άγρια πράγματα θα τα πεις άγρια. Και υπάρχουν φορές όμως που αυτά τα άγρια πρέπει να τα πεις πιο μαλακά. Ανάλογα με τον ήρωα, ανάλογα με τη συνθήκη.
Και ας σου μιλώ με παραμύθια, είναι γιατί τα ακούς καλύτερα, που έλεγε ο ποιητής.
Ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά τα είπε ο ποιητής.
Και εσείς έχετε γράψει ένα μυθιστόρημα το οποίο στην ουσία θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μας λέει πόσο σημαντικές είναι οι ιστορίες, πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που φτιάχνουν τις μικρές ιστορίες και οι μικρές ιστορίες κάνουν τη μεγάλη
πόσο
ιστορία.
Πόσο σημαντική είναι η ζωή, καρδούλα μου. Με τα καλά της και τα κακά της, με τα πάνω της και με τα κάτω της. Αλλά αυτό που λέω πάντα, να μην παραδεινόμαστε, να μην παραδοθούμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αγάπες οι οποίες κρατάνε για πάντα, όπως της Ελένης και του Μάξιμου, αλλά εκείνη η τελευταία φράση...
Υπάρχουν. Σε διαβεβαιώ, υπάρχουν. Είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα που πρέπει να περάσουμε. Υπάρχουν οι αγάπες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι όσοι μας ακούνε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, Ευγενία Φακίνου, νυχτερινή ακρόαση, μυθιστόρημα καινούργιο από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Είχα τη μεγάλη χαρά να μιλήσουμε μαζί σήμερα στην Καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ και πάμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι, γιατί πραγματικά, προφανώς θα υπάρχουν οι αγάπες που κρατάνε για πάντα. Και ήμασταν παρέα στην Καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ για περίπου μία ώρα. Ο Μανώλης Σταματιάδης φρόντισε για τον ήχο. Η Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν στο μικρόφωνο την επιμέλεια της Καλημέρας και σήμερα. Και φιλοξενούμενη εκλεκτή στην παρέα μας σήμερα ήταν η Ευγενία Φακίνου. Θυμίζω το βιβλίο για το οποίο μιλήσαμε, Νυχτερινή Ακρόαση, εκδόσεις Καστανιώτη, το καινούριο μυθιστόρημά της. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10.
Σκέψη μου ζωγραφίζω τα πάνια μου κοντρά στον καιρό και σου τραβήξω.